Dobrodošla v novi epizodi Kozmo podcasta, ki ga vodim Flora Ema Lotrič in ti skupaj z gosti pomagam, da postaneš samozavestna na čisto vseh področjih tvojega življenja. Glede na to, da smo se v prvi epizodi dotaknili odnosa, ki nas ženske zelo zanima, odnosa z moškimi, je prav, da se danes dotaknemo najpomembnejšega odnosa v našem življenju, odnosa, ki ga gojimo same do sebe. In zato sem našla eno čudovito gostjo, ki je napisala knjigo, ki sem jo prebrala pred kratkim, sicer Izvorno kanaliziranje za svet 2023, ki ima toliko enih preprostih, ampak jasnih in močnih sporočil, kako ta odnos do sebe sploh lahko zgradiš. In zato se mi je zdela čudovita gostja za ta pogovor, tako da mislim, da najboljš, da greva kar v epizodo. Tjaša Dorelaj je z mano. Živjo.
Živjo.
Kakšen dan je za ta bo, Tjaša?
Ja, čudovit, zjutraj si mora že postal dobro energijo, zato da potem dan tak nastane. Ne?
Točno to. Ti si en tak medij, novodoben, ki nam prinaša jasnost v naše življenje in ko sem brala to knjigo, sem res začutila tvoja sporočila, mislim, da me je našla ravno v pravem času, ko sem šla čez ene take malo težje stvari sama pri sebi in sem rekla, da se najprej dotakneva sploh tega, kaj medij je in kako si ti do tega prišla, da bodo tisti, ki te mogoče še ne poznajo, slišali tvojo zgodbo in kaj ti sploh počneš.
Ja, v bistvu medij, veliko ljudi, ko pomisli na medija, si mislijo, to je en, ki pade v trans in se trese in kanalizira duše in se velikokrat ljudje ustrašijo tega. Mm-hmm. Ampak v bistvu medijstvo je preprosto samo vzpostavljanje povezavo z višjo zavestjo, kjer so vse informacije. Sem velikokrat, tako se pohecam, predstavljaj si, da je sredi vesolja en velik balon in v tem balonu so vse informacije o vsem, o tvoji duši, o življenju na planetu Zemlja in druge po vesolju in sama kot medij imam to sposobnost, da se povežem s tem balonom zavesti, s to univerzalno zavestjo v bistvu in prinesem dol jasne, konkretne informacije. Zdaj, moja pot se je začela, ko sem bila 12 let stara,
wow.
Kot si sama rekla, ne, ko si v težkem obdobju, se ti pripeljajo na pot prave knjige, pravi ljudje. Mm-hmm. In jaz sem šla v bistvu takrat čez zelo težko obdobje tudi sama, ko je moja mami zbolela in se je moja družina začela, veš, obračati okrog, kje bi najdele rešitev za to, da se v bistvu podpre njeno zdravljenje in na tak način sem je že kot 12-letna deklica se soočila, srečala z meditacijo, sedela v na tleh v templjih in meditirala in delala razno razne energijske obrede in rituale. In v bistvu zame takrat, a veš, niti nisem vedela, kaj počnem, sem samo hotela najdeti neko rešitev za v bistvu mojo mamine, da bi se njeno zdravstveno stanje izboljšalo in v bistvu mi je tako, veš, ko pa pogledaš nazaj, vidiš, da te duša vedno pelje po pravi poti in smisel vidiš šele, ko greš čez, ne? Ja. Ko prideš na drugi strani tega tunela rasti ven. In v bistvu to, da sem se že toliko mlada soočila z raznimi duhovnimi tehnikami, je mene v bistvu odpiral za moje poslanstvo. Mhm. In jaz sem v bistvu skozi to odkrila, da je ta pot tista, ki v bistvu mene kliče in meni se potem pri 19 letih moj kanal odprl, začela sem dobivati informacije, seveda najprej misliš, to je kar nekaj, ne? To ni resnično, ampak potem so v bistvu vse te informacije postale resnične, vse je bilo res in sem ugotovila, to pa je nekaj na tem. Ne? In ja, ne, najprej sem začela kanalizirati za svoje najbližje, za družinske člane, za prijateljce, potem je šel pa, veš, glas od ust do ust in kar naenkrat so ljudje iz cele Slovenije začeli hoditi k meni domov v domačo dnevno sobo, ker so rekli, ta punca zna priti do odgovorov, ne vejo, kaj počne, ne, ampak vedno, ko pridem k njej, dobim jasne, konkretne odgovore. Mm-hmm. Ker, a veš, mene je velikrat motil pri vseh teh duhovnežih, katere sem jaz srečevala kot 12-letna punčka, da je bilo vse v oblakih, ne? Vse je bilo odpri srce, prepusti se. Ne?
Noč konkretnega.
Ja, ampak v življenju pa rabimo konkretne jasnosti, konkretne usmeritve in v bistvu, ko sem sama začela kanalizirati in razvijati ta dar, ker seveda mene tega ni noben naučil, meni se je to zgodilo in potem sem sama s tem, da sem se dvigovala v kanal in spraševala duhovno vodstvo, kako lahko še bolj do jasnih odgovorov pridem, sem v bistvu razvila to metodo, po kateri jaz prihajam do odgovorov. In kar je bilo najbolj ljudem všeč, je to, da ko so prišli do mene, so dobili konkretne odgovore, ki ko so jih dali v življenje, v prakso, se jim je življenje transformiralo na boljše. In potem so se začeli hoditi nazaj, moja dnevna soba je kmalo postala premajhna. Sama sem pa ugotovila, da sem v kanalu, da dobim te jasnosti, tako srečuje, v bistvu sem našla svoj dom, našla sem svoje poslanstvo, svoje zakaj. Ja. In sem takrat točno vedela, zakaj sem mogla jeti skozi vse te preizkušnje kot otrok, kot majhna deklica, da so mene odprle, ker vsaka situacija, ki se v življenju zgodi, te odpre za nekaj. Mm-hmm. In šele potem vidiš, ne, kam je v bistvu vse to peljalo. Tako da, ja, na tak način se je moja pot kanaliziranja začela in takrat sem prepoznala, to je to, za kar sem tukaj in sem se odločila to v bistvu predati se temu. Predati se temu in začeti v bistvu kanalizirati jasnost, dajati v polje Slovenije konkretne odgovore za vprašanja, ki jih ljudje imajo. Ne? Tako da en del, velik del moje poti je, a veš, združa duhovnost pa življenje, ki je konkretno, ker duhovnost ni samo, da ti v ašramu sediš pa meditiraš. Je tudi, ampak zame je duhovnost prizemljena, je duhovnost del življenja, kar pomeni, a sem jaz lahko v visokem zavedanju in v ljubezni, pa hkrati nosim recimo visoke pete.
Mm-hmm.
Lahko.
In imaš svoje podjetje.
Tako, ne, in sem uspešna poslovna ženska kljub temu, da imam duhovnost recimo na dosegu prsta, ne, se pravi, da lahko živim, meni se zdi, da je to bistvo življenja. Ker vsi imamo to duhovno dimenzijo. Ampak, ko gremo ven iz te iluzije, kaj je duhovnost, misliš, da to so tisti, ki so v halah zaviti. Ne. Duhovnost pomeni zame osebno, da si v stiku sam sabo in da v bistvu skozi vse nivoje sebe živiš, ne samo skozi svoje telo, ampak da v bistvu utelešaš celo svoje bitje. Na koncu smo pa prišli na ta planet v tem času in tej dobi, zato ker imamo vse to za doživeti. Ne? In velikrat so potem spoh moški presenečeni, ko jaz recimo ženske učim, ne vem, večje orgazmičnosti ali pa jim dajem trike za prebujeno spolno energijo, pa si rečejo, čaki malo, kaj ima pa to veze z duhovnostjo? Ja, ma, ne, zato ker to je življenje, zame je duhovnost v bistvu zavestno prisotno življenje.
In se ne rabiš zaradi tega, ker si duhoven odpovedati vsem drugim aspektom življenja.
Seveda, v bistvu postanejo še bolj bogati. Ne? In ko enkrat si v stiku sam sabo in v bistvu to, v totalni vibracijski skladnosti s tem, kdor ti si, potem si magnet. Ne? Mm-hmm. In potem manifestiraš, potem kreiraš obilje in potem ugotoviš, da ne potrebuješ biti v pomankanju kakršnekoli vrste. Zato, ker ti je vse na voljo.
Ja, in točno vsega tega se bova še dotaknili. Kreiranja, obilja, kakšno razmišljanje moramo imeti o denarju oziroma kaj nam lahko pomaga, ker pač ti imaš vse aspekte nekako, kakor toliko poštivane, ne? Se pravi, si uspešna poslovna ženska, se zavedaš same sebe, imaš neke svoje duhovne prakse in hkrati živiš normalno življenje. Žuraš, si s prijateljicami, tako, uživaš in nisi samo zavita v eno haljo in meditiraš in to je to, kar počneš
cele dneve. Pa nič narobe, veš, če je kdo to za njega skladno. Jaz sem ugotovila, da ne gre za sodbo, da je nekaj boljše ali slabše. Gre za to, da se moraš povezati s tem, kar s tabo vibrira. In vsi, ki poslušajo, očitno vibrirajo z energijo tega podcasta. Zato jih to prikliče, zato to poslušajo. In se mi zdi, da v življenju se moramo samo to spraševati, kaj je z mano vibracijsko skladno in imeti ta pogum, da greš za svojimi top izbirami. Ker če je to skladno s tabo, pomeni, da te bo to povečalo. Ti bo to nekaj obogatilo tvoje življenje.
Ja, recimo, ti si že zelo daleč na tej poti, a ne?
Ja, veš, kakor gledaš, ne?
Vedno je še. Ja, itak, vedno lahko še napredujemo, ampak recimo, verjamem pa, da to marsikatera punca ali pa tudi moški posluša, ki je pa čist na začetku, ki pa nima energije, ni zadovoljna svojo službo, je v slabem odnosu, tako ne vem, sama sabo, s partnerjem, s družino, s prijateljicami ali pa mogoče na enem področju tega. In kako pa sploh začeti z neko, pa ne bom rekla osebnostno rastjo, zaradi, ker ta pojem je zdaj malo skomercializiran in se mi da ga vsak, ki ima 5 minut časa, malo izkoristi za nek marketinški trik, ne? Ampak kako dejansko najdeti ta stik sama sabo? Recimo, meni je pomagala meditacija in od takrat naprej sem je dejansko vse spremenil, zaradi tega, ker ti v tem tempu non-stop samo hitiš in nekako se, se predajaš toku, ki pa ni mogoče čisto tvoj. A ne? In zdaj, kako pa nekdo, ki še ni meditiral, ki se še ni podal na nobeno duhovno pot, ki še nič ne ve o sebi in kaj si v resnici sploh želi in je nezadovoljna, nezadovoljna sama sabo, kaj bi ti predlagala kot nek prvi korak?
Je absolutno meditacija, ne? To, kot si že sama omenila, zaradi tega, ker kaj v bistvu moramo narediti. Mi smo naprogramirani tako, da ves čas živimo od kože na ven, se pravi, zunaj sebe, po programih tega, kar so te doma rekli. Takole je prav, takole ni prav. V šoli so to rekli, tam je to tako rekli, gledaš filme, poslušaš pesmi in pobiraš informacije iz zunanjega sveta, kako je prav živeti življenje. Ampak nihče ni ti. Nihče ne ve razen ti. In kar moramo narediti, je vzpostaviti duhovno prakso, da pridemo noter, da začnemo slišati. Ker velikrat potem mi reče, ampak ja, še jaz ne vem, kaj si želim, jaz ne vem, kako naj do tega, kar si želim, pridem. Je seveda ne zaradi tega, ker je naš fokus na ven. Prva stvar, začni obračati fokus na vznoter. In seveda, če si ti 90 let živela izven sebe, ne boš v enem dnevu prišla not, pa se zavedala svojega poslanstva, pa kreirala z lahkotnostjo, pa ustvarjala božanskega partnerstva in svete spolnosti. To je proces, življenje je proces in v bistvu, jaz vedno rečem, lej, ko je tvoja duša prihajala na, to, na ta planet, je rekla, oh, ful dober, jaz grem zdaj v ta Luna Park doživeti, ful fajn, si se zmenil z drugimi dušami, dej ti prid, pa mi dej to lekcijo, dej ti prid, pa bom jaz te dala to lekcijo. In potem buf, padaš dol. In potem se te zdi, oh, koliko je življenje težko, koliko je vse naporno.
Zakaj moram biti lihjoš čez to?
Ja, ampak v bistvu za tvojo dušo je to Luna Park doživeti, je to, oh, super, to bom izmojstrila, tega se bom naučila. In v bistvu na koncu dneva samo drug drugega pospremljamo nazaj domov. In to je k sebi. In v bistvu to življenje je samo eno od življenj naše duše, kjer so nam dana izkustva, doživetja. In v bistvu vse, kar se ti zdaj dogaja, je to, da živiš zunaj sebe. V redu je, očitno je del tvoje dušne poti, da se v tem življenju vrneš nazaj k sebi. In kako je nekako sprogramiran cel ta naš življenjski koncept, je, da v življenju se ti bodo vedno zgodile situacije, ki bodo tebe tako malo podrezale, ej, kje si, dej pet nazaj, ker v bistvu višja zavest želi, da si ti v stiku sama sabo, ker samo na tak način lahko ti živiš svoje poslanstvo, lahko doprinašaš v svet. A ne, in v bistvu ne se obsojati, če si zašla, ne se obsojati, če imaš en težak odnos. V redu je, očitno je to tvoja duša potrebovala, zdaj pa samo, kako lahko pridem nazaj, vsak dan se vračati nazaj. In to je zame osebno najmočnejša praksa, je absolutno meditacija. Sama prakticiram kanalizirane meditacije, ki so drugačne recimo od vodenih. To je meditacija, kjer se recimo jaz kot medij povežem s celestialnim nivojem in dol prinesem meditacijo, ki ne samo, da te sprosti, ampak te poveže v bistvu s tvojo dušo, te poveže s tvojo izvorno energijo in zaradi tega posledično, kar se zgodi, ti se bolj počutiš, ker nekaj se začneš zavedati sebe, se prebuja ta pogum, da živiš sebe, ampak potem je pa treba meditacijo ponavljati, a ne? In recimo na moji spletni strani bodo najdele že veliko meditacij, ki se jim lahko predajo. Za vsa področja sem naredila meditacijo. Zakaj? Zaradi tega, ker vem, da včasih rabimo, ne, greš na razen s partnerjem, s fantom in potem si, ne, in jokaš in si vsa sesuta. Takrat rabiš meditacijo za čiščenje eteričnih vezi. Ne. Takrat ne moreš ti meditirati za obilje, ker nisi na tej točki v življenju. Ne. In tako sem v bistvu jaz videla moj prispevek v ta svet, da recimo skanalizira meditacije za vse take praktične stvari, ki se nam v življenju dogajajo. In v bistvu, ko si v taki situaciji rečeš, ok, zdaj moram to meditacijo poslušati. A ne? In v bistvu, na koncu dneva je pa izbira, ali izbiraš sebe vsak dan znova, tudi če še ni rezultatov. Ali izbiraš zato, ker se predajaš sebi, ker na koncu ugotoviš, da to življenje živi zase, ne za svojega fanta, ne za svoje starše, ne za svojo najboljšo prijateljico, ki ima zdaj ravno krizo in jo moraš rešiti. A ne, ugotoviš, da čisto vsaka duša ima svojo pot, ki jo je prišla izpolniti, doživeti.
In zelo lepo tudi poveš v knjigi, da v bistvu, če sebe ne prineseš v nek drug odnos, ne moreš nič dati. Tako, kaj je, če je tvoj kozarec prazen, ti ne moreš drugmu naliti, a ne? Tako da, daj pa se mogoče dotakniti te knjige še malo, kak jo predvsej omenjam, ker si v bistvu nekako dala neke napotke, kaj nas letos čaka. In v bistvu je neka tema specifična, ki je specifična za leto 2023 in to je...
Odnosi!
Jej!
To, ker da jih ni bilo že dosta, ne?
Spomnim se, vsako leto skanaliziram novo knjigo, se pravi, grem v moj kanal, prašam duhovno vodstvo, kakšna energija bo v zraku in kako se lahko podpremo, kako lahko delujemo, da bomo najboljše pluli skozi leto. In spomnim se, ko sem šla v kanal za to knjigo in so mi začelo razlagati, da bo to leto odnosov in moja reakcija iskreno je bila, pa ne že spet, a nismo že dosti tega počele. Ampak v bistvu, kaj se dogaja? Dogaja se, da prihaja to neke take božanske sinhronizacije. Mi smo poleg tega telesa čudovitega in lepega, smo najprej duša. In v bistvu, kaj se dogaja? Dogaja se to, da energija vesolja vleče skupaj duše, ki so si namenjene, če se zdaj recimo samo na partnerstvo osredotočva. In tam, kjer ni skladnosti, kjer v bistvu dva ne vibrirata v najvišje dobro, da sta v partnerstvu, bo energija zrušila to, bo zaprla ta pretok. Zato, ker v bistvu more pridati do prave postavitve. Veliko krat v preteklosti smo v partnerske odnose vstopali, seveda leto je namenjeno vsem odnosom, ne samo partnerskim, ampak če recimo vzameva eno najprej, ne? V preteklosti smo v partnerske odnose vstopali zaradi preživetja. Uh-huh. Zato, ker si lažje je bilo dvema skupaj, kot vsakemu posebej. Ja. Zdaj pa prihaja druga doba na planet, druga zavest, ki je brezpogojna ljubezen. Se pravi, v odnose ne vstopamo več zato, ker jaz ne bom preživela, če ne bom tebe imela, ampak zaradi tega, ker jaz želim zrastati ob tebi, ker želiva si deliti svoje najbolj močne stvari in v bistvu drug z drugim odkrivati dimenzijo partnerstva. In v bistvu gre v smer tega, da bomo samo še z ljudmi, s katerimi smo si najbolj skladni in s katerimi dejansko je ves ljubezen, ne strah, v bistvu bomo podprti, da smo v odnosu skupaj. In torej, kaj to pomeni konkretno? Ja, kar naenkrat vse povsod razpadajo odnosi, pa si morda, ne vem, 30 let poročena, pa ugotoviš, joj, ne, s mojim partnerjem, partnerko, kakorkoli, ne, nisva več skladna in kar dogaja se rušenje, ampak vedno se zgodi rušenje, predno se zgodi nova postavitev. Se pravi, da morajo kocke patati na tla, zato da se lahko nov stolp zgradi, ne, recimo iz Lego kock. In v bistvu to se letos dogaja na vseh področjih. Odnosi, pokazano nam bo z lupo, nam bo pokazano, poglej, kako deluješ v tem odnosu, poglej, kako deluješ v tem odnosu, ker, a veš, odnosi so portal rasti. Mi mislimo, jo, jaz se zaljubim, ker si tok face, pa dobro zgledaš, ampak to nima veze. Um si to lahko misli, ampak duša te je poklicala k tej osebi. Zato, ker tam gor, preden sta prišla, sta si rekla, ej, a bi ti mene naučil odpuščanja? Pa rekel, ok, te bom prevaril zato, da se boš lahko tega učila. In potem prevzal in potem hop, in se zgodi in potem mi jokamo in smo mi v tej drami, kaj vse narobe, ker se spet ukvarjamo s tem, kar je zunaj. Čisto vse, kar se ti dogaja, je v tvoje najvišje dobro. Nikoli nismo žrtve situacij. Vedno imamo priložnost jeti v pozicijo vodje in si reči, ok, če je to zdele, če prav boli, če je to zdele najviše dobro zame, česa se zdaj jaz tukaj lahko naučim? Kateri del mene to zbuja? In tudi sama sem bila prevarana v partnerstvu. Ne? In potem namest, da sem šla jokat, pa ga krivit, koliko je on slab, pa ta, sem se vprašala, ok, kaj jaz nisem v odnos prinesla? Ne? Ker vedno karkoli doživimo v odnosu, pa ni važno, je to partnerstvo, je to družina. Vsi so kreiramo situacijo, v kateri smo. Ne? Ni, v tej družbi dan danes nismo pripravljeni prevzeti odgovornosti za našo sokreacijo. A veš, eno prvih sporočil, ki je prišlo do mene, ko se je moj kanal odprl, je bilo, to, kar je v tebi, je zunaj tebe povečano in deljeno. Oziroma, tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo. Se pravi, jaz bom doživljala to, kar tukaj noter vibrira. Se pravi, mi si vse želimo, da bi bile zaljubljene, pa da bi vse tako bilo, kar si mi predstavljamo. Ampak kakšen je pa odnos z nami? A mi to gojimo same sabo? Ja, kako bo prišlo? Kaj bo pritegnilo? Vse je energija. Se pravi, če ti zanemarjaš samo sebe in potem pritegneš partnerja, ki te prav tako zanemarja ali pa ni tako pozoren, kot bi ti želela, in pa smo, on je kriv, dajmo ga zamenjati. In ga zamenjamo in naslednji pride
in je spet isto. In se lekcija ponavlja, dokler je ne predelaš.
Tako, ker ugotovimo na koncu, jaz sem kreator. In v bistvu jaz svojo energijo in svojo vibracijo pritegnem take situacije, ki so z mano skladne.
Ja, jaz se tega nisem zavedala tako do ene par mesecev nazaj in sem živela, mogoče nezavedno malo v poziciji žrtve, a ne? Ampak zelo lepo je tudi napisano v knjigi, ko rečeš, da imaš vedno, ko delaš izbiro, dve možnosti. Ali izbereš strah, ali izbereš ljubezen.
Ja.
A ne? In mi se mi zdi, da smo včasih zelo vstopali, pa ne samo v partnerske odnose, ampak tudi v službe, ne vem, smo se preselili iz nekega strahu. A ne? Ti si rajš ostal doma pri starših, ker te je bilo strah, joj, najemnine so drage, ne vem, če bom lahko sfurala, recimo ostal si v partnerskem odnosu, joj, ampak jaz ne znam biti sama, zakaj bi šla, a ne, to je lažje kljub temu, da vem, da to ni zame, pa recimo služba, joj, ampak to so redni prihodki, biti recimo SP, to je pa neredno, to pa nikoli ne veš, kaj bo, to je pa vrtiljak. In pri meni je bilo vedno tako, da kljub temu, da sem čutila, ne, jaz si želim več, jaz si želim bolj, jaz si želim nekaj, kar je bolj zame, sem doživela tako v enem takem strahu, kljub temu, da sem se recimo že zgodi odcepla pa vse, ampak sploh mogoče, kar se tiče tudi službe in takih stvari, vidim zdaj razliko, ker sem par stvari opustila, pa zamenjala, pa začela iti res v svojo top izbiro, kot ti rečeš, da se potem priložnosti kar nekako pojavljajo. Ja. In tukaj bi se pa rada tudi dotaknila obilja. Ker mislim, da imamo sploh Slovenci en tak love-hate, oziroma sploh ne, kako bi to prevedla, odnos z denarjem. In sicer mi mislimo, da mi hodimo v službo zato, da dobimo denar. A ne? Ja. Jaz bom mogel delati zato, ker drugače ne bo nič denarja. Ampak mi se ne znamo v bistvu vprašati, kaj jaz znam, da lahko svetu dam. A ne? To pa ti zelo lepo razložiš v tej knjigi. Ja, bi povedala še malo več na to temo.
Ja, seveda. Najprej se dotakniva poguma in top izbir. Se pravi, v življenju vedno, ko izbereš, se zgodi posledica. Se pravi, ko ti izbereš nekaj, se odprejo vrata. Mi pa velikrat čakamo, naj se najprej zgodi priložnost. Ne? In čakamo, da bo najprej denar. In čakamo, da bo najprej prišel partner. In čakamo, ne zavedamo pa se, da če ti čakaš, ti nobene energije tega ne daješ v polje. Se pravi, s tem, ko pa ti izbereš, jaz bom to naredil in narediš korake proti temu, se tebi začnejo vrata tam odpirati. Zato je pomembno imeti ta pogum, pa ne sem čakati, ker zemljski um je tako, ok, ne vidim, od kje bo vir obilja prišel, ne vidim, od kje bo partner prišel, ne vidim. Pa se ne rabeš ti videti. Ti se rabeš vseeno predati in skočiti skale dol v morje in reči, lej, grem. In ko ti greš, ko ti izbereš, a je to nova poslovna pot, a je to, da greš v odnos, ki ti mogoče te je strahit, ker si bila v preteklosti ranjena, pa si rečeš, ne, dam si priložnost. V bistvu vsakič, ko izbereš svojo top izbiro, to, kar je v tistem trenutku najbolj vibracijsko skladno s tabo, se ti odpre novo polje doživljanja. In sama, lej, ko sem jaz začela kanalizirati, jaz sem takrat ravno doštudirala marketing in mene so vabili, imela sem opcije za službo. Ampak jaz sem vedela, da to ni moja top izbira. Jaz sem vedela, da moje poslanstvo je kanalizirati. Viš, koliko ljudi me je takrat rekla, da je Tjaša, to je malo čuden, to je neotepljivo, ljudje te bo imeli za čudno, kaj se boš tem ukvarjati, s tem ne moreš ti služati denarja. Ne? Meni se takrat sploh ni šlo za služenje denarja. Meni je bilo tako, to je moje poslanstvo, jaz rabim biti v tem poklicu, zato ker sem poklicana za to, da to počnem. In sem delala druga dela, zato da sem lahko suportirala to moje delo na začetku, ker enostavno se na začetku seveda nobeden ne ve zate. Ampak zadej, energija zadej ni bila to bo posel. Energija zadej je, jaz imam ta dar, lahko prinesem jasnost, to moram jaz dati svetu. Ker enostavno čutiš tako močno silo, da si prišel s tem namenom. In jaz sem bila pogumna in verjemi. Enkrat ti moram prav povedati, organizirala sem meditacijo za moške. In prijavil se je samo en moški. In jaz sem poklicala mojega očeta, mojega bratranca, moje prijatelje moške in sem jim rekla, lepo prosim, pridite na ta dogodek. Jaz bom speljala dogodek tudi samo za tega moškega, ampak bo malo neroden, če bo on sam tam. In vsi moji te prijatelji in družinski člani so seveda prišli, ker sem hotel podpreti. In potem pridemo tja in tega moškega, ki je bil prijavljen na meditacijo, ni bilo.
A res?
In jaz sem vseeno speljala meditacijo. In kar jaz vidim zdaj v svetu je, da ko bom imela pa toliko sledilcev, potem bom pa jaz to naredila. Ko se bo pa toliko ljudi prijavilo na mojo delavnico, potem bom pa to. Ne, dej jajca pa jajčnike na mizo, pa pejt all in, cel pojdi noter, tudi, če zdaj nobenega ni. In jaz sem vedela že takrat, jaz sem čutila, moja duša je prišla dosegati množice, ampak lej, takrat je bila ena oseba, pa še tista ni prišla. Ampak jaz sem se predala tej poti, zaradi tega, ker sem izbrala, tudi če zunaj še ni realnosti take, se jo moram še skreirati. Ampak kako jo bom skreirala, če se jaz ne bom vsak dan predajala? In tukaj vidim, da velikrat obupamo, ker hočemo takojšnje rezultate.
Ja.
Ni takojšnjih rezultatov, samo neka notranja sila je, ki te vleče. Zdaj pa, če ti delaš nekaj, kar je in, pa trendovsko, pa to ni to izraz duše, logično, da ne bo motivacije. Da ti bo motivacija denar, da ti bo motivacija število všečkov. Ampak, ko se ti res zreš vase in začutaš, kaj je tukaj v meni, kar jaz želim dati ven, in stopaš na to pot, je motivacija ne zunanja, ampak je notranja. In enostavno to delaš zato, ker veš, da moraš to delati zaradi sebe. Mm-hmm. In v bistvu začneš delati to, začneš dajati v svet in je potem ena oseba in druga oseba in tretja oseba in potem, poglej, zdaj imam razprodane dvorane, po tisoč, več tisoč ljudi pride na dogodek. A ne? In zdaj si rečem, hvala Bogu, da sem imela pogum in tok let nazaj, zdaj že več 12, 13 let, si rekla, lej, tudi če me bodo imeli začudno, jaz moram slediti temu. In v bistvu potem pride obilje in potem pride uspeh in potem prijajo vse prepoznave, ampak na tej točki pa tega sploh več ne rabiš, ne rabiš več prepoznave, zato ker si ti to delu zaradi sebe. In zato je pomembno, da sledimo svojim top izbiram, tudi če jih okolica ne razume, se jih ni njihova duša prišla utelesati, ti si jih prišel utelesati, zato ti to tako močno čutiš. A ne? In v bistvu, kar se tiče denarja, narobe razumemo denar. In sicer mi, kot si rekla, hodimo v službo, zato da zaslužimo, zato da bomo potem živeli življenje, ki se zgodi po službi. A ne? Se pravi, čakaš na vikend, čakaš na popoldneve. Narobe. Zato ker, in to se zdaj dogaja v svetu, ena taka močna, zelo močen dvig zavesti. Planet Zemlja gre iz tretje dimenzije v peto dimenzijo, kar pomeni, da gremo iz tega preživetja, iz tega strahu, se pozigujemo v ljubezen. In je vprašanje, kdo sem jaz in kaj jaz lahko dam svetu. In ko začneš dajati svetu, se ti vrača ne samo denar, blagoslovi, številni blagoslovi. Zakaj? Zato je, ker vesolje ti reče, lej, ne moramo ti dati denarja, zato ker delaš nekaj, kar ni s tabo skladno. Ker če ti damo zdaj denar, ne, potem boš ti še naprej počela to, ampak ti se izčrpavaš, pa zbolela boš, pa ni v redu to zate. Zato, oprosti, ne bomo te nagradili. In v bistvu mi mislimo, moram še več delati, moram še več. Ne, ti se moraš samo vprašati po tvoji vibracijski skladnosti, katera služba, katero delo je z mano skladno. In lahko, da se to spreminja in čez nekaj let ugotoviš, ali pa čez dva meseca ugotoviš, ojoj, to ni to, gremo to. Dej si to, vse življenje je namenjeno doživetjem, ampak bistveno je, da se zavedaš, obilje, denar, blagostanje, karkoli je samo posledica pretoka energije. Ko ti daješ to, za kar si tukaj, ko ti svobodno deliš sebe, bo avtomatsko vesolje reklo, ja, le, zdaj pa končno počne to, za kar je bila namenjena, ali pa je bil namenjen, dejmo ga podpreti. A ne? In v bistvu vidiš, ne manifestira denarja, jaz vedno rečem, ne manifestira denarja. Ti se osredotoči na raziskovanje, kdo si, kaj si in začni to dajati svetu. Tudi, če se ti zdi, oh, se to pa vsak zna. Jaz sem mislila že kot mejhna, pa se vsak zna, ker ve odgovore. Jaz sem že kot mejhna vsem svetovala, pa sploh nisem vedela, da imam takrat kanal odprt. A ne? In sem mislila, pa se to vsi znajo. Ja ne, ne znajo. Se pravi, naše dušno poslanstvo je nam najbolj naravno. Zakaj je to tako narejeno? Zaradi tega, zato da ti najbolj uživaš in da se imaš ti najbolj fajn, ko to počneš. Če ti trpiš, ko delaš neko delo, to ni tvoje poslanstvo.
Ja, se absolutno strinjam, ker pri meni je bilo tudi tako, da sem bila v bistvu v najstniških letih čist zgubljena. Sem šla iz neke umetniške poti, pa potem ekonomijo študirati na Dunaj, čisto neko drugo pot, ker sem v bistvu sama malo hotla pobegen, pa potem sem delala razno razne službe in v marketingu in v nepremičinah in babysitala sem in na letališču sem delala 100 tisoč enih stvari, sem probala. Ampak neki noter me je pa tako klicali nazaj v ta show business, v glasbo, v vodenje. In jaz sem skozi vedela, da je to nekako meni, ampak sem si mislila, pa se od tega ne mora zaslužiti. Pa se v Sloveniji, Slovenija je toliko mehna, kako bom jaz od teh mojih strasti živela. A ne? In potem sem v bistvu se tako prepričvala, jaz moram imeti vedno še eno službo za zraven, ker kako bom pa drugač plačala najemnino, plačala stroške in nisem izbirala pač svojih top izbira. Ne? Ja. In potem kar naenkrat, sem bila pa toliko izčrpana, na robu dobesedno burnouta in sem rekla, jaz tako ne moram več živeti. Jaz ne moram biti več v odnosih, ki niso pravi zame, jaz ne moram imeti okrog sebe več ljudi, ki niso pravi zame, ne moram hoditi v službo, kjer vsi skozi jamrajo, ne moram, ampak moram najdeti neko svojo, nek svoj steber, kaj si jaz zares želim. No in tako se je pol začela meditacija in to, da imam zjutraj eno uro zase, da se malo nacentrirajo, preden grem v dan. In pol prisežem, ampak res prisežem, da se je moj krog ljudi čist zamenil, da so začele priložnosti kapljati ena za drugo. Ta Kozmo se je v bistvu, recimo, zanimiva zgodba, Kozmo podcast, se je v bistvu rodil tako, da sem bila na sestanku z glavno urednico in sem mi povedala, kako bi jaz, kako bom začela zdaj svoj podcast, bila sem zelo strastna glede tega, kako mi čakam. In ona mene gleda, Flora, a bi ti vodila naš Kozmo podcast? Ker je videla in začutila to strast v meni do vodenja, na splošno. In kar naenkrat, sem spoznala pol celo hišo, so se začele neke stvari odvijati, so se začeli neki dogodki odvijati, ki jih bom vodila in so ljudje kar kapljali do mene in ni mi bilo težko prijeti do takih čudovitih gostov, kot si ti, pa vse, kar sem že do zdaj imela. In se mi zdi, da res, ko si na pravi poti, si moraš sam zaupati, čeprav iskreno bom povedala, da meni je zdaj v teh mestih zelo težko. Jaz sem vedno nekako na meji, pa vsak mesec, a bo šlo čez, pa pol, zdaj recimo ta teden se mi je zgodila ena izvržba. Ker sem
super lekcija življenja.
Ja, kazen ni prišla do mene, ker sem se v mest preselila in je v bistvu se na starem naslovu zgubila in potem je pa šla zdaj samo izvržba. Glih v tem času, ko sem tako, a ne, velike enih stroškov pa to in je bil prav test. A boš zdaj spet iskala neko službo, pa neko varnost, pa neko spet drugo stvar, ali boš pač, ne vem, pa magari rekla, da ti nekdo neki posod, če ti ne bo šlo. In sem rekla, ne bom pokleknila. Težko mi je, ampak ne bom pokleknila, ker je to moja pot. Ja. In evo, od takrat naprej, spet, pa tega spoznaš, pa si povabljen, pa tam poješ, pa se una stvar zgodi, pa dobiš nekega novega, ki ti nekaj pomaga. In mi je to tako res zanimivo, kar govoriš in tako zelo res.
A veš, včasih ljudje mislijo, če živiš svoje poslanstvo, da vse lahkotno teče.
Ne,
sploh ne. Ne. Govorimo samo o tem, da tebi je lahko to početi, ampak apsolutno se moraš na tej poti veliko stvari naučiti.
Skos.
A ne? In v bistvu super si nagla, ker si izbrala vse sebe, izbrala si svojo top vizijo in ji predano slediš, tudi če se dogajajo ovire. Ampak zakaj so te ovire? Zato, ker imaš ti v sebi iz mojstri določene tvoje talente, določene sposobnosti. In vsak problem, ki se nam zgodi, ne glede na to, na katerem področju, je samo priložnost, da nase in na svoje življenje pogledaš iz druge perspektive. Da se tvoje zavedanje razširi. A veš, jaz velikrat, ko si predstavljam, lej, tunel. Z avtom zapelaš noter v tunel, tema, nič ne vidiš. Ne? In vidiš samo tisto cesto pred sabo, ne levo, ne desno. In tako se zgodi v življenju, ko pridemo v nek prostor rasti. Ne, greš na razen s partnerjem, ne, zgubiš službo, karkoli ti zmanjka denarja in ti si v tej črni luknji in sam ne smeš se ustaviti. Ker če se mi v tunelu ustavimo, pač ne boš videl svetlobe, ti se moraš peljati naprej, se pravi, moraš samo naslednji korak, naslednji korak, naslednji korak. In potem kar nekaj začneš videti, le konc tunela, poglej svetloba, zdaj pa vidim, prideš ven, se rečeš, wow. In je tvoje zavedenje že širše. Se pravi, normalno in pa, ko boš to izmastrila, bojo pa druge stvari prišle. Veš, kaj si prej rekla, da imam jaz že vse poštudirala. Kje? Ne? Vedno nova, ker potem je to kot sto, veš, kot kar una igrca računalniška. Ne? Level one, level two, ne? Greš po sobah gor in ko prijaš v eno sobo, ti oni reče, super, super, gremo naprej.
Izivi.
In so novi izivi. Ne? Tako da, v bistvu, ravno takrat, kadar ti je težko, se moraš ponovno nastaviti. Je to meditacijo, nastaviti vase, začutiti, kaj je tvoja top izbira, kaj je tvoja vizija za življenje in ni pogumno slediti. Tudi recimo o odnosih, kolikrat gremo nazaj v nek odnos, pa čeprav vemo, da ni bil za nas dober, ampak zato, ker nam je to poznano, ker nam je cona udobja tam, tudi če nam je v bistvu neudobno, a ne? In je zelo pomembno, da si rečeš, ne, zase izbiram tak odnos, torej bom najprej to dajala sebi, jaz sem zdaj ravno v obdobju, ko hodim na zmenke sama sabo. In jaz dejtam samo sebe in jaz si kuham večerje in se pelem v kino in se dam, ne vem, seksi spodnje perilo pod trenirko, ko grem ven. A veš, dobesedno si dajem vse to, kar bi jaz želela doživeti od zunaj. Ja, zakaj? Ker moja vibracija ustvarja moja situacijo. Se pravi, če bom jaz sebe crklala, pa če bom jaz sebi dajala, jaz bom to pritegnila k sebi. In isto je glede denarja, a ne? Če ti ne daješ denarja vase, pa ga ves čas samo drugim daješ, pa bo denar vaš čas rekel, ja, čaki mal, ne, zdaj ti sam talaš okrog, nič ni za tebe, ne bom pol tekel, ne, jaz sem zate, denar nas ima rad, denar hoče k nam pridati. Enkrat so mi tako dober duhovni vodniki rekel, se rekel, Tjaša, veš, pomankanje ne obstaja. Če doživljaš pomankanje, je zato, ker nisi pripravljen sprejeti. In takrat se mi je ena lučka priklopa, ker sem ugotovila, toliko nam je dano, kot mi vibriramo, torej kot smo mi pripravljeni energijsko držati in sprejeti. Jaz, ko sem stopila na svojo pot, sej nisem nadslužila, sej nisem imela polnih dvoran, sej nobeni zame vedo, ne? Pač jaz sem hodila od revije do revije, da bi objavil kakšen moj članek, pa ga niso hotel objaviti, ne? Ampak jaz takrat nisem rekla, ok, težko je, zdaj pa bom nehala. Ampak sem rekla, ne, jaz bom šla z mojo potjo, tudi če je težko, in mojstrila vse svoje stvari. Jaz sem bila tudi brez narja v življenju, veš pokrat. A razumeš? In potem izmojstriš lekcije in potem priješ do tega, da ugotoviš, da si ti kreator. A ne? In vsaka lekcija je pač super priložnost za rast, da na svoje življenje pogledamo iz druge perspektive. In ko si dovolimo sprejeti več, pride več.
Ja, jaz sem recimo imela ta problem, da sem lani ogromno delala, sploh zato, ker mi je bilo tako težko, pa sem malo deloholik, pa se pol vržem v delo. To sem zdaj pogrutala, pa sem sprejela pri sebi, da mi pač to pomaga, enim pomaga, da grejo žurat, meni pomaga, da delam. Tako da sem lani ugotovila, ker sem prvič v življenju toliko delala, tako po 200 ur samo recimo na radiju vodila, pa sem imela pa še itak svoje učence, pa nastope, pa tako. In sem imela končno tako neki denarja našparanga, tak lep znesek, največji znesek do zdaj v življenju. In sem si mislila, wow, končno se počutim varno, končno imam na strani denar in potem se mi pokvari avto, se moram preseliti, se zgodijo neke izvržbe, se zgodijo neke stvari in nar kar gre. In nar je ni več. Zato, ker sem se ga jaz tako držala, tako sem se ga držala in sem sam rekla, oh, končno sem varna, končno si tukaj, vse je v redu, zdaj ga imam, zdaj si ga zaslužim.
Ful dobro, da si rekla to, zdaj sem varna, ker v bistvu te je življenje dalo priložnost, da spustiš to prepričanje, da varna si, ko imaš denar na računu.
Ja.
Zato, ker v bistvu to je ena velika iluzija. Varnost ni v materialnih stvareh.
Ja.
Varnost je tukaj noter, ko ti veš, da imaš samega sebe. In če si enkrat lahko ustvarila, boš drugič spet lahko ustvarila. Ker ti imaš sebe, ti imaš svoje darove, ti zmoraš. In v bistvu mi pa dajemo varnost v partnerja, recimo. Mm-hmm. A ne, pa nisi več zaljubljena ali pa niti ne čuteš, da je to tvoj partner, ampak se kar visiš, ker a ne, si rečeš, da so pa že toliko časa skupaj. Pa daš varnost v to, da ti bodo starši dali zgorej na domačo hišo stanovanje, da ti ne bo treba. Pa je varnost v tem, da imaš na računu. To so vse iluzije in potem, ko ti se to poči, ne, ko te mehurčki počijo, smo mi, ampak ko bi se želeli tako, lej, sam učimo, jo, da ni varnosti zunaj.
Me je bilo to iskreno od vseh lekcij, poleg teh v odnosih najtežji dojet, da, ja, da varnost ni na računu, ampak da dejansko ti da samo opcijo, glej, še zmeri si se pobrala, še zmeri si vse zgradila iz nule, pa si se rašla, pa si se odselila, pa si mogla spet iz nule štartati, pa nisi imela nič in si vedno znova ustvarila. Mm. Ampak nam je to tako težko, ker mi se hočemo vedno v življenju, se mi zdi, nečesa oklepati.
Težko, da hočemo do neke točke prijeti, zdaj bo pa vse v redu, zdaj bomo pa samo živeli.
Ja,
ne.
To ni udobja.
Skozi je nekaj, skozi je rast. Ne? In tudi odnosi, če se mogoče vrneva na temo leta. Leto 2023 ti bo v bistvu dobesedno pred kot karte na mizo dal, ej, poglej, kakšne odnose imaš. A ne, mi vedno rečemo, on je kriv, da je tak odnos tak. Ne? Moja mama je pač taka pa taka, zato imam in dve tak odnos. Ne, moj brat je tak pa tak. In mi skozi dajemo to krivdo za odgovornost v bistvu, za odnose v roke drugih ljudi. Pozabimo pa vase pogledati, ej, čak ima, jaz so kreiram ta odnos. Se pravi, če imam jaz tak odnos, kaj zdaj jaz prinašam? Pa kaj ne prinašam v ta odnos. A ne? In v bistvu je toliko pomembno, da smo pogumni in da ko se nam nekaj ruši, ali ko nam denar zginja, ali ko nam odnosi razpadajo, da ne gremo v vlogo žrtve, ampak da gremo, ok, če sem jaz vodja svojega življenja in če moja vibracija ustvarja moja situacija, kako se jaz lahko zdaj napolnim, poskrbim za to, da je moja vibracija višja, zato da bom kreiral druge drugačne situacije. Ker recimo, le, če je tukaj recimo, da je termometer a ne, in imaš hladno pa vroče, imaš visoko vibracijo pa imaš nizko vibracijo. Zdaj, če jaz vibriram tukaj, se denar mene nov najdu, ker sem pre nizka vibracija in mi bo odtekal. A če jaz vibriram tukaj, a bojo mene poklicale prijateljice, da hočejo z mano ven? A bi mi bodo poklicali za poslovne ponudbe? Ja, seveda ne, zato ker noče se povezovati s to nizko vibracijo. Ljudje smo vibracijska bitja in tudi, če mislimo, koliko smo brihni, pa da zumam, delamo, ni res, mi delamo iz energije. Koliko se te že zgodilo, ker si šla kam ven, pa te je kakšna oseba kar vlačila te.
Kažari.
Pa ni važno, spol, zato ker je vibracija te osebe visoka. Se pravi, če mi s tem, ko se posvetimo sebi in začnemo svojo duhovno prakso meditacije, si začnemo potem lestvici dvigovati frekvenco in mi začnemo tle vibrirati, kaj se bo zgodil. Vse, kar je skladno z nami, bo prišlo, ker je vedno pride vse, kar je skladno. Se pravi, če si ti tle, pa vibriraš, bojo same take situacije prišle. Če si pa ti tle, bojo pa ponudbe, priložnosti, denar bo tekel k tebi. Jaz se spomnim, jaz sem nekaj toliko brez denarja. Jaz sem kaj ne naredim, kaj ne naredim. In jaz tako, jaz bom igrala loto. Pa nikoli v življenju nisem igrala loto. Mogla sem pa kupiti vinjeto za avto. In jaz sem rekla, ok, vesolje, jaz rabim, koliko je vineta, ne vem, 100 evrov, jaz rabim 100 evrov, jaz igram ta loto, zato da jaz dobim. In jaz potem res zadanem in jaz tam na internetu gledam, že je ne 25 evrov, oh, wow, super, ne, še nikoli nisem zadela. Pride me Stjana okance, pa ona men kar začne tis denar dajati in jaz, to je preveč, ne. Ona pravi, ne, vi ste še to zadela, pa to zadela, pa to zadela in jaz sem zadela točno 100 evrov, pa še mal, da sem imela jaz za vinjeto.
Noro.
In jaz sem bila čist šokirana, kako to deluje. Se pravi, ti moraš jeti vedno, pa zdaj ne, to ni reklama, da igrajte loto, ni to na meni tega, ne. Hočem to povedati. Iz večjih virov prihaja, ne samo skozi tvojo službo. Lahko, veš, kolikrat mi rečejo, ko reče, ej, Tjaša, jaz sem manifestiral avto in na koncu poznam osebo, ki je zadela avto, ne, v eni od televizijskih oddaj. Se pravi, iz večjih virov vesolje je tako kreativno. Iz enega vira ti bo prinesel, samo kje ti vibriraš. In a pol, ko pride, si ti pripravljen to sprejeti, ne?
Ja, absolutno. Veš, kaj mi je bilo še všeč, kaj si rekla, da v bistvu hodeš na zmenke sama s sabo. Ker to se mi zdi ful pomembno, da se ženske doskrat se mi zdi zanemarijo v smislu, ko najdejo koga ali pa mogoče, ko so starejše in ja, si zdaj pa v redu, zdaj pa sva, a ne, zdaj pa ne rabim več nekega seksi perila, ne rabim si več las umivati, ne rabim več tega, onega, tretjega. Meni se pa to tudi zdi ful pomembno. Je res, da mogoče sem tu taka, ki mi je všeč biti urejena, pa mi to pomeni, pa je to moja vrednota, ampak ful mi je bilo všeč, enkrat si na svoj Instagram objavila, kako se pripraviti na zmenke. Tako da deva se tega dotakniti, okay. Ker se mi zdi, da marsikdo, ki je samski, ga bo to zelo zanimalo.
Ja, super. Ja, seveda, ne, spet, naša vibracija ustvarja naša situacija in zdaj, če hočeš imeti lep zmenek, pa dobro izkušnjo zmenka, potem moraš z tako energijo tja pridati. Pa bom, a za oba spola povem.
Dajmo se za oba spola,
okay, ja. Dober.
Najprej mogoče za ženske.
Za ženske najprej, okej. Okay. Torej, kaj moramo najprej narediti ženske je, da si stresemo svoje prsi. Enkrat sem video delila na javnem profilu Facebooka pa Instagrama in potem je šlo to viralno in so se vsi začeli tresti prsi, ne? Ampak danes, ko to začeli so iz heca, pa so pa pogruntali, da res deluje. Torej, mi držimo tle v prsnem delu toliko ene teže, pa zamer, pa neke nesigurnosti, pa nekih v bistvu eteričnih vezi in predna greš na zmenk, ti moraš to vse spustiti. In si predstavili, kakor da v bistvu strešaš svojo preteklost, svoje tekle izkušnje z menki ali pa z partnerji, nima veze. Primaš prsi, zdaj ne bom tle kazala, ali vsaka ne doma to naredi, primaš prsi in jih stresaš in kar tresi, ne vem, 90 sekund tresi, ne, in boš videla, kako ti v bistvu teža gre dol, zato ker mi hočemo prijati čim bolj odprte, ne, zdaj, da pol ga preverjaš, aj tak je tvoj bivši, aj un, a ne.
Ja, ne.
Pet v prisotnost sedanjega trenutka. Pa pa, ker si že stresla prsti, jih pa še začneš masirati. In jih najprej masiraš naven, da sprostiš vso težo, potem začneš pa masirati na noter. In ker začneš na noter masirati, recimo z nekim navadnim oljem, si namero dej, kaj pritegneš k sebi, kaj kličeš k sebi v tem zmenku, kako se želiš na tem zmenku počutati, kaj bi rada sprejela, kakšno ljubezen, kakšnega partnera, kakšno pozornost. Ne vem, želim si, da se bova zabavala, da bo lahkotno steklo, da se bom sproščeno pogovarjala, da mi ne bo težko biti to, kar jaz sem, da bom samozavestna, karkol, ne, in samo informiraj svoje prsi, svoje srce s to frekvenco. In če hočeš še močka začiniti, ne, pa je tako malo tej seksi energiji, si pa zmaširaš še bradavičke. In to te priklopi, to ti v bistvu to žensko energijo napumpa in ko boš tja prišla, boš kar vibrirala, bo oseba odreagirala. Zdaj pa včasih med zmenkom, ne, pa tudi mala energija dol pade, ker smo živčni, pa ne vemo kako, takrat pa lahko ženske samo začnemo stiskati vaginalne mišice. In samo začneš, kakor da bi šla lulet, recimo pa ti tišči, pa ne moreš, ne, kar malo stiskaš in v bistvu takoj, ko mi začnemo vaginalne mišice stiskati, se nam obraz dvigne, se nam energija tle odpre in bomo takoj dvigali energijo. In jaz sem to testirala, jaz sem imela ženske, s katerimi smo bile, pač sem vodila eno delavnico in sem rekla, dej pa pejte ven. Pa za namenom, ko boš nekje, za nalaž začne stiskati vaginalne mišice in boš videla, kaj se bo dogajalo. In to je odziv moških tak in žensk, ne, iz vseh strani začneš dobivati pozornost, ker prižgejo se ljudje ob tebi, ko začneš to delati. In v bistvu to je tak simpatičen način, da ženska pride na zmenek, recimo temu neki sproščenje energiji, pa hkrati prižgana v stiku sama sabo. Premalo se zavedamo, da so pomembne namere. Se pravi, tudi danes, ko sem jaz sem prišla, jaz sem postavila namero, kako se želim sproščeno s tabo pogovarjati, kako želim, da jasnost, v kateri bo govorili, se dotakne čim večjega števila ljudi in jih zbudi. In ko daš namero, ti v bistvu tlakuješ rdečo preprogo postaviš, da se bo pa energija v to smer speljala. Mi pa kar gremo, pa sanjamo, pa se zgodi, takole je bilo. Ja. Kaj si pa naredil za to, da bi bilo drugače? In enako je, če na tak način vstopimo v zmenk, da damo namero, pa ne, moram to dobiti, moram to dobiti. Kdo si ti? Kaj boš ti dal na mizo? Kaj boš ti prinesel? In jaz vedno, ko grem na zmenk, jaz dam namero, da želim dati svojo lepo žensko energijo temu moškemu nasproti. Jaz želim njega opolnomočiti z mojo energijo, mu prines moj sijaj. Ker mi pa sam želimo največkrat, želimo pa samo nazaj dobiti, samo nazaj dobiti. Ne, dej najprej. In ko boš dal, se ti bo odbilo nazaj in boš dobil to, kar je skladno s tem, kar si dal. A ne?
Ja, kaj pa moški?
Moški imajo pa malo drugače na svet. In sicer moška moč je pa v tem, da se oni postavijo v svoj center. Da so, ko jaz rečem, bodi ko en medo. Ne, ne prijeti vas tako. Ne? Postav se, odpri prsni koš, dlani naprej, poglej gor, a ne, in ko prideš noci, res predstavljaj, kada si medved. Velikrat sem, jaz sem tudi delala z veliko poslovneži, ne, in so mi rekli, Jaša, kako ne jaz zmagam ta, to na sodišču, kako ne tisto, sem nekaj pejt v pozicijo medveda. In potem je en klic upravil, Jaša, veš, sem že zgubljal. In potem sem se spomnil, pozicija medveda, rekel, in sem se tam na sodišču dvignil in sem si predstavljal in dlani odprl in sem bil v fokusu, rekel, in potem se je vse obrnil in sem zmagal in sem dobil. Se pravi, moški se morajo odpreti, telesno se morajo odpreti, se pravi, kot pozicija medveda, kot da je on največji medved. Ne? In potem tudi, ko nastopi, ko se pogovarja žensko, ne, ne povleče to moč, pa dobesedno iz jajc, ne, ven, da povej svoje ime iz tam ven. Ne, jaz sem Miha. Ne. Povej iz tam ven. Isto ženska. Ne tle gor govor. Pej tu maternico. Pej tu svojo nožnico. Iz tam ven povej. Ne, kako ti je ime. In te bodo ljudje slišali. Videli te bodo. Pa, a ne, moški, tako kot imamo mi za prsi masirati, bi dejansko oni potrebovali masirati pač svoja jajca. Tako, če pa da vač poveva.
Jaz se, mogoče pa zato obstaja izraz, da z jajci moraš delati
stvari. Ja, seveda, istem van, ne.
V bistvu ga ne razumemo čist dobro, kaj govorimo, ko ga rečemo. Ja, ne.
A pa ko rečemo pejce solid. Ja. A ne, dejansko, če mi, ko smo slabe volje, naredimo solni piling telesa, mi očistimo energijo, tako da dejansko je to dober trik, ki ga jaz vsak dan delam. Vsak dan delam solni piling zvečer. Zakaj? Zaradi tega, da očisti energijo, ki se je nabrala.
Čez dan, ja. Da se lahko potem umiriš in zaspiš.
Ja.
Se pravi, pol sva nekako, če povzamem, rekli, da za centriranje, to, da najdeš sama sebe, je v bistvu najpomembnejši nek stik s sabo, torej meditacija v kakršnikoli obliki. Kaj imaš še ti kakšne take jutranje rituale, ki jih delaš?
Prva stvar, ko se recimo jaz jutraj zbudim, je samo sebe pokličem po imenu. Zato, da se v bistvu zavem, jaz sem, jaz živim to življenje. Ne to, kar drugi od mene pričakujejo, kar si drugi želijo. In v bistvu s tem dobesedno svojo dušo pokličeš nazaj v telo. Absolutna meditacija, potem recimo raztezanje, nek zdrav zajtrk, postavitev namer, ne, ker vstopna energija je pomembna. S tako energijo, kot bom jaz vstopila v dan, to se bo potem odvilo. Seveda se včasih potem še kam drugam odvije, pa se moraš spet nacentrirati, ampak nič hudega. Tok časa se moraš nacentrirati vsakič znova, dokler enkrat ne obstaneš v svojem centru. Ne? To bi še dodala, v bistvu, ves čas imejmo v mislih. To, kar mi dajemo sebi, to življenje daje nam. Mi čakamo, da nam bo dano, hočemo, da nam drugi dajo, ampak kako ti bodo dal, če to ni meč vibracije? Ne moreš ti dobiti ljubezen, če je tukaj polno strahu, pa obsodbe, pa kritike, kakšna sem, pa kakšna zgledam, pa se nisem dobra, pa. Začni sebe videti, začni se ogledalo, pomežikan si, ne? Zdaj se, če ti je nerodan, dotakni se sebe, imej spolnost sama sabo. Ne? Koliko žensk spoh nimajo spolnosti sama sabo, ker čaka, da jih bo pač partnera, pa partnerka dal zadovolitev. Ne? Živi svoje življenje najprej v tem odnosu, jaz, sam sabo. Ne? Ko je ta odnos bogat in poln, to prinese v ostale odnose. Pride odnos cel. To, kar ti si, to not prinesi.
Ja, jaz sem to opazila pri vseh odnosih, recimo tudi z družino, a ne? Ker mogoče včasih ne razumejo tvoje poti, ker je pač malo drugačna, a ne? Ampak če si ti tako samozavestan, da ti tako veš, kaj delaš in kaj si želiš, vsi to sprejmejo, slej ka prej, ker vidijo, itak te vsi hoče videti srečnega,
tako,
tisti, ki te imajo radi.
Ja.
A ne? In to, recimo, ti si zelo zgodi začela z eno... Ne bom rekla spiritualnostjo, ki je mogoče zdaj dobila nek tak negativen prizven, zaradi tega, ker jo kar vsi neki prakticirajo, pa nahitro prodajajo, ampak s to neko duhovno prakso si ti v bistvu že zelo zgodi začela, ampak se mi zdi, da se zdaj pa V Ameriki mogoče se je že malo prej to začel prebujati, zdaj pa to prihaja tudi v Slovenijo. In si mogla biti v bistvu zelo tako samozavestna, kar je tudi naš slogan, da si to v bistvu sploh skozi vsa ta leta speljala in se držala svoje poti. Mogoče še en hiter nasvet za vse punce, ki začenjajo živeti neko svoje življenje, ki začenjajo vzeti, vajeti v svoje roke. Tako, en hiter nasvet, ki bi jim ga dala.
Spet se bom ponovila, tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo, ko enkrat to res dojamaš, ne, to se sliši ta kluštna mantra, ampak ko enkrat dojamaš, da vse v vesolju je samo vibracija, vse je vibracija, mi utripamo, ta miza utripa, ta mikrofon utripa, to je energija notara, ne, čeprav naš um, mi imamo 3D zavedanje trenutno na planetu Zemlja in to je samo to fizično, kar vidimo in to je to, ne znamo videti globje ali pa širše. In ko ugotoviš, da je vse vibracija, je recept za karkoli si želiš ta, da to energijo, ki jo ti želiš prejeti od zunaj, aktiviraj sama sabo. Hmm. Tudi, če nimaš denarja, ti si lahko počutiš bogata. Jaz veš, kolikrat grem jaz v marine, ko sem na morju, pa se magnetem, jaz temu rečem, se magnetem. V trgovine sem šla, nisem mogla si kupati obleke, nisem imela denarja. Jaz sem šla, jaz sem jih probavala, jaz sem jih oblačila, jaz sem se dajala v to frekvenco. Druži se z ljudmi, ki so v tej frekvenci. Sprašuj se, ne reči, oh, taj pa bogat, ta pa je ukradu, ne. Ja, prepoznaj svoje programe, a ne. Se pravi, tvoja energija bo vedno privlačila to, kar ti vibriraš. In v bistvu karkoli si želiš zmanifestirati. Nima veze, vse ti lahko imaš, ko meč tvoje vibracije, v bistvu tvoja vibracija meča zunanjo situacijo. Mm-hmm. Se pravi, daj se v energijo. To zdaj ne pomeni, ok, zdaj sem srečna. Ni to to. Če želiš biti srečna, ne govori si, da si srečna. Vpraši se, kdaj si srečna in to ponavljaj. Mm-hmm. Če te spravlja v srečo to, da greš na sprehod s svojim kužkom, potem to delaj. Če te spravlja srečo to, da bereš knjige ali pa poješ, potem to delaj. Nekaj že veš, kar te dela srečno. Mm-hmm. In daje se v to frekvenco. In karkoli je, karkoli želimo, v bistvu mi lahko imamo. Ampak ne zato, ker mi to želimo, ampak zato, ker to utelešimo. In to potem postanemo. Ne?
Ja, res je. Jaz zdaj recimo, ful si želim živeti v centru. In pa se ful rada samo sprehajam po centru. Pa točno tistem delu, kjer si jo želim živeti. Čeprav se mi zdaj mogoče to še zdi nepredstavljivo, glede na cene nepremičnin. Ampak... To je recimo moja top izbira in to si jaz res želim.
A veš, ker um reče, čaki, ful je, so visoke cene, to zdaj le ne bo tako, ker um vedno hoče najdeti pot, ampak um lahko najde pot samo na podlagi preteklih izkušenj. Hmm. Duša ima pa še 100 milijon drugih opcij in nimaš pojma. Tako sem imela eno operatico, ki je imela isto željo. In potem se je po najbolj nenavadni poti pripeljala ponudba, da je nekdo, ki se je preselil v tujino, pa ni hotel oddajati svojega stanovanja, ga je potem njej oddal. In je potem ona živela eno leto v centru Ljubljane, v taki lokaciji, ki si nikoli ne bi mogla privoščiti. Mm-hmm. Se pravi, ne veš, iz katerega vira bo prišlo, pa ni na teb, da to veš. Ne vesolje svoje naredi. Ti samo ostani v vibraciji tega, a ne? Mm. Tako da... Fantastično počneš, kar nadaljuj s tem.
Jalej, se učim. Tako kot se vsi učimo celo življenje. Da ne bova predolg, jaz bi se s tabo lahko še cel dan pogovarjala, tako da upam, da bova imeli drugi del.
Ponoviva, ne?
V prihodnosti, v bližnji prihodnosti. Mm. Sicer pa imam jaz vedno eno tako zaključno vprašanje za vsakega gosta, glede na to, da skušamo ženskam pomagati, da se počutijo samozavestne, se pravi samozavestne in zavestne vsem, kar počnejo. Me zanima, kdaj si pa ti najbolj samozavestna.
Takrat, kadar živim svoje poslanstvo, kadar sem v kanalu in sem to, za kar je moja duša sploh prišla sem. In v bistvu se mi zdi, da se zgodi en tak magic, ena taka čarobnost se zgodi, ko priješ v totalno poravnavo sam sabo. In zame je to, ko zaprem oči in grem v kanal. Takrat sem najbolj samozavestna, zato ker se mi zdi, ko da se moja, namen moje utelesitve se izpolnjuje in takrat ni nobene sodbe. Je samo pač čista manifestacija moje zavesti v tem življenju. Tako da v bistvu ne gre za to, kako zgledam. Ne gre za to, da imam jaz vedno visoko energijo, pa da se vedno dobro počutam. Ne izhaja zame osebno, samozavest ne izhaja iz zunanjih dejavnikov. Zame samo zavedanje pomeni, da sem v bistvu v popolni poravnavi s sabo. Da sem v polnem stiku sama sabo, da se zavedam cele sebe, ne samo fizičnega dela, ampak cele sebe, kar se zame zgodi, ko zaprem oči in grem v kanal.
Super, upam, da bodo tudi drugi našli to svojo pot, svoj zakaj. Jaz ti želim se zahvaliti, da si bila danes moja gostja in če še poveš, kje te lahko ljudje najdejo, če bi se radi še kaj od tebe naučili, kaj več zvedeli.
tjašadoralaj.com je moja spletna stran, pa na Instagramu, na Facebooku, tako da povabljeni, da pridejo meditirati, pa dvigovati svojo vibracijo
in da se potem kar začnejo uresničevati stvari.
Ja, tako.
Tjaša, hvala ti in hvala za poslušanje, pa vse lepe besede do sedaj. Vedno sem vesela, ko se javite, ko pokomentirate epizodo, ko mi karkoli napišete, tako da upam, da ste danes odnesli tok, kot sem odnesla jaz. Bilo mi je res v veselje in se poslušamo prihodnič.